Du hører en podcast fra NRK P2.
Mammografi, eller røntgenfotografering av brystene for å finne mulige kreftsvulster, noe alle norske kvinner mellom 50 og 69 år blir innkalt til annet år i regi av det offentlige helsevesenet. Siden 1996 har dette vært en vanlig ting for voksne damer.
Ja. Bare har du fra det tøyet der, og du kommer å stå på de røde maskene på gulvet. Skal vi starte med høyre brøstet? Ta brøstet litt ned på der, og så må vi klemme litt til. Det blir litt stramt, men det et øyeblikk å ta bildet. Skal bare stå helt i ro, sånn. Sånn, nå tar jeg bildet. Da var du ferdig.
Jeg synes det veldig bra, et veldig fint tiltak, for det at man tenker jo på det at man skal få en sånn undersøkelse, men det blir bare utsatt i mange år.
For jeg synes når vi får et sånt fint tilbud, så bør alle ta det.
Når vet du, får du vite resultatet?
14 dager.
Ja, det naturlig å tenke at det offentlige mammografiprogrammet bare et gode. For dersom dette tilbudet kan redde liv, at røntgen av brystene kan oppdage kreftsvulsten så tidlig at den aldri får spre seg og bli dødelig, da vel dette tilbud alle voksne damer bør takke ja til. Spørsmålet går til deg, Mette Kalager, for du har ledet den offentlige mammografiscreeningen, du har vært brystkreftkirurg, og nå har du tatt doktorgraden på virkningen av mammografiprogrammet. Hva det du har funnet?
Ja, jeg har ikke funnet at man reduserer forekomsten av disse senestadiumkreftene som vi gjerne skulle ha gjort. Og det, hva det skyldes, det vet vi ikke helt, men det resulterer i at du ikke reduserer dødeligheten så mye som vi hadde trodd. Og det viser seg også at mammografiscreening påviser kreftsvulster som ikke har mulighet til å vokse og spre seg, og heller ikke da vil ta livet av deg.
Betyr det at det å ta mammografiscreening ikke så nyttig?
Ja, det betyr det. Det betyr at når du veier fordeler og ulemper, så vil jeg sagt at ulempene veier tyngre enn fordelene.
Og de som tar mammografiscreening, risikerer de også noe?
Ja, det gjør de i og for seg. Det mange kjente, hva skal vi si, ulempe mammografiscreening, sånn som at man har engstelse, at man må gå og vente på prøvesvar og sånne ting. Og i de senere årene så har det kommet mer og mer bevis for at vi også påviser svulster som ikke ville vokst, altså kreftsvulster. Så når du tar ut biopsien, så ser du at det en kreftsvulst. Men denne har da ikke et potensiale til å vokse. Det vil si at du aldri ville merket den om du ikke hadde gått til screening. Og den kan heller ikke ta liv av deg. Så det betyr at alle de kvinnene som har disse svulstene, de får behandling som de ikke trengte.
Det var debatt om dette, det kom nyheter om dette også da, og dine funn bekrefter at det overdiagnostiseres, og at vi faktisk overbehandler norske kvinner på grunn av screening?
Ja, det riktig. Dette var jo første gang publisert i og for seg når det gjaldt mammografiscreening av norske forskere, Per-Henrik Sahl og medarbeidere. Og den gangen de resultatene kom, så må jeg ærlig innrømme at jeg trodde ikke noe på det. Jeg tenkte at dette kan ikke være sant. Det kan ikke være sant at brystkreft, som vi faktisk påviser histologisk, altså av en patolog i mikroskopet, kan gå tilbake eller ikke vokser. Så jeg var veldig interessert i å studere det fenomenet selv, og vi har kommet med funn som bekrefter det Sahl fant, og andre har kommet med lignende funn fra andre land.
Så du tok grundig feil i dine antagelser?
Ja, jeg gjorde dessverre det. Mm.
Hvordan vet du at noen svulster som blir oppdaget på mammografi ikke kreft?
Nei, altså, vi har jo dette med biopsi. Vi tar biopsier av det vi finner, og så finner vi på en måte to ting som vi kaller kreft. Det ene det vi på fagspråket kaller forstadier til kreft. Det vil si at cellene veldig sånn uryddige, men de har ikke vokst ut over sine egne grenser. Den andre typen liksom det vi klassisk kaller for kreft, det vil si at de har vokst ut over sin grense på en måte. Men det vi også da har holdepunktet for, at noen av disse kreftsvulstene, både disse forstadiene og disse svulstene som har vokst ut over seg selv, eller utover sine egne grenser, de har potensialet til å gå tilbake, og eller ikke å vokse sånn at de gir deg symptomer og tar liv av deg. Men det som er paradokset, det er at vi har ingen biologiske markører. Det vil si at vi kan ikke skille disse kreftsvulstene fra hverandre med den teknologien vi har i dag. Og det er dilemma. Fordi da må vi behandle alle som har kreft. Men det vi vet, og dette bruker vi statistiske metoder, vi ser på forekomsten av brystkreft, og ser hvordan den har vært både før screening og etter at screening startet, og i sånne kontrollgrupper som ikke har vært til screening, eller som ikke har fått tilbud om screening. Og da ser vi at man, som ved prostatakreftscreening, finner masse små svulster som ikke har potensialet til å vokse.
Du har gjort beregninger på dette her. Hvor mange får beskjed om at de har en kreftsvulst, som i virkeligheten bare er en ufarlig svulst?
Ja, altså det er alltid veldig vanskelig å regne på tall og sånn, men det vi har regnet på, bare for å gi et anslag, det er fra 1996 når vi startet opp, til 2005, så er det mellom 1200 og 1900 kvinner som er overdiagnostisert. Og det er bare av den typen kreft som har vokst utover sine grenser. Så hvis du legger til de som på en måte har forstadier, for der vil det være enda flere, så vil tallet være mye, mye høyere.
Så det du sier er at mammografi, det er en utmerket metode for å finne ufarlige svulster. Hvor god er den da til å oppdage farlige svulster?
Ja, det er jo det som er det store spørsmålet. Og det hele forutsetningen for mammografiscreening er at man oppdager noe tidlig. Og når du oppdager noe tidlig, så forhindrer du at du oppdager noe sent. Så det man tenkte har vært virkningsmekanismen for å redde liv.
Det høres helt logisk ut.
Ikke sant? Det er kjempelogisk. Og dette er et paradoks, fordi vi ser ikke at forekomsten av disse avanserte svulstene har gått ned. Ergo så ser det ut som om det vi gjør bare er å oppdage sånne svulster som ikke har i for seg betydning for ditt liv. Sånn at det betyr også at selve virkningen på det å redusere brystkreftdødelighet er veldig, veldig liten. Ja. Og vi anslår den til å være ca. 10%.
Så det dør nesten like mange om det så er med eller uten screening?
Det er riktig. Så forskjellen i prosent er 0,04%.
Det er forsvinnende lite?
Ja.
Hvor mange liv da, hvis vi snakker i tall, blir reddet av mammografiprogrammet?
Nei, da er vi tilbake til disse tallene som jeg nevnte i sted fra 1996 til 2005, og da har vi regnet ut at man redder 47 kvinneliv fra å dø av brystkreft, fordi vi redder dem ikke fra å dø. Det har aldri vært bevist at mammografiscreening kan redde kvinner fra å dø, men de redder dem fra å dø av brystkreft, og det er en viktig distinksjon.
På alle disse årene, hvor, ja, det blir veldig lave prosenter, som du sier. Hvor mange er testet?
Altså, det er 500 000 kvinner som er invitert til mammografiscreening i det tidsrommet som vi snakker om, i de 10 første årene.
Et hovedpoeng er altså at mammografiprogrammet overdiagnostiserer. Mm. Finner svulster som er ufarlige, men når det da gjelder små svulster som er farlige, da er det jo helt nødvendig at det oppdages da, er ikke det?
Jo, og så det er helt riktig. I teorien så er jo det vi vil, ikke sant? Så er spørsmålet blir jo hvor god er mammografi, altså denne gamle røntgenstrålingen, til å finne disse svulstene. For det vi vet er at 1/4 til 1/3 av alle svulstene hos de kvinnene som får kreft i mammografiprogrammet, det påvises ikke ved mammografien, men kvinnen oppdager svulsten selv imellom 2 screeningrunder. Så det kan være at mammografi som redskap påviser disse langsomt voksende svulstene, at de har egenskaper som gjør at de er lette å finne på røntgen.
Likevel vil kanskje noen kvinner tenke at det er jo bedre å få påvist en svulst for mye, da, om det så er ufarlig, enn å ikke oppdage en dødelig svulst. Hva tenker du om det?
Nei, det tenker jeg at jeg skjønner det argumentet der, og det, jeg kan ikke på en måte, jeg er jo medisiner i bunn, så jeg er jo interessert i at folk skal overleve. Jeg vil jo ikke at folk skal dø, men jeg vil jo heller ikke at folk skal på en måte få påvist, vil jeg si, sykdom som ikke trengte å gjøre noe med, eller som ikke trengte å vite om. Sånn at jeg må respektere at noen har det synet, men det er ikke fullt så enkelt.
Hvis det da settes i gang behandling for å bli kvitt en svulst. Kirurgi, stråling, kanskje cellegift. Det er ganske tøff behandling disse kvinnene utsettes for, ikke det?
Jo, det er tøff behandling, og vi har blitt veldig, veldig flinke til å behandle brystkreft. Og det har vi blitt siden midten av 80-tallet og frem til i dag, så ser vi at vi har greid å redusere brystkreftdødeligheten med nesten 20%, som skyldes bedre behandling. Men det som er liksom problemet da, med disse damene som får påvist svulster som ved screening som man ellers ikke ville funnet, det er jo at vi ikke kan skille disse svulstene fra de farlige svulstene, så alle behandles. Så da kan det være at de behandles, alle behandles med kirurgi. Da er det enten at de fjerner brystet, eller at man tar vekk en kul fra brystet, og da må man ha strålebehandling etterpå. Og noen av disse kvinnene vil også få antihormonbehandling, det vil si at for de som ikke er kommet i overgangsalderen, de kommer i overgangsalderen, og det er behandling man bruker i 5 år. Og så er det også cellegiftbehandling, så noen av disse svulstene som er unødvendige og som er overdiagnostiserte, de vil også få denne type behandling. Og du kan si at hvis du hadde en svulst som utviklet seg, så er det kjempefint, for da kan vi redde dem. Men når du har en svulst som aldri ville tatt liv av deg, så er det bare ulempe ved den behandlingen. Ingen gevinster.
Hvor mange gjelder dette her? Hvor mange kan risikere da å ha vært feilbehandlet for kreft?
Nei, det er jo de samme tallene som jeg snakket om i sted, ikke sant? At fra de første 10 årene så er det mellom 1200 og 1900 kvinner. Så det er ganske mange kvinner vi snakker om.
Som da har gått gjennom, som du sier, en veldig tøff behandling. Det er også slik at mange da aldri kommer tilbake igjen i arbeidslivet, for eksempel?
Ja, det er det. Det er om lag 30% som ikke kommer tilbake i arbeid etter brystkreftbehandling. Og det er et annet interessant fenomen som jeg synes er veldig interessant, og det er noe vi kaller popularitetsparadokset. Fordi når vi samler evidens for at noe virker, og når vi snakker med hverandre og sånn, så hører vi om folk. Og det er sånn at jo flere som går gjennom screening og som overdiagnostiseres eller overbehandles, jo flere tenker at ja, men mitt liv er jo reddet av det. Men i virkeligheten så er det på en måte utsetter dem for skade. Så la oss si at du overbehandler, eller du behandler 40 stykker, og så er det bare én du redder. Det vil si at 39 overbehandles. Men vi vet ikke hvem som er den ene, og hvem som da er de 39. Men alle de 40 tror jo at de er reddet.
Nå er helsemyndigheten i gang med å evaluere mammografiprogrammet. Ja. Tror du det blir videreført når evalueringen er ferdig?
Det synes jeg var et vanskelig spørsmål, fordi jeg ser at det her er mye politikk i dette. Og jeg ser at man når ikke frem med budskaper når man har funnet at ting ikke virker sånn som det skal, så vil ikke folk tro det. Og det er litt tilbake til det jeg snakket om i sted, at det blir så mange som har vært igjennom det, som overlever, og så tar man det som en gevinst for at det virker. Og så tror jeg vel egentlig at det kanskje er litt kvinnesak i dette også. At kvinner tenker at dette er et gode, det vil jeg ikke gi slipp på. Og jeg synes jeg hørte liksom det på vignetten deres, at ja, men det er et så fint tilbud, dette må vi bare takke ja til. Så jeg tør ikke å si noe om det, for jeg tror ikke den avgjørelsen nødvendigvis baserer seg på det jeg vil kalle evidens. Mm.
Hva med deg selv da? Ville du takke ja til mammografiscreening?
Nei, det vil jeg ikke.
Altså du sier at det går politikken, men det er også en veldig sterk påstand.
Ja, men det kan jeg på en måte stå for det gjelder meg, ja. Så det er veldig lett, det er mye lettere å svare det.
Men ville du anbefalt noen andre kvinner pluss 50 å gå til mammografiscreening?
Ja, det kan hende at jeg ville anbefalt noen kvinner, og vi vet jo at noen kvinner har høyere risiko. Og det er blant annet kvinner som har noen sånne genmutasjonsfeil, eller feil i genmateriale, om du vil si det sånn. Og så er det noen kvinner som tidligere har hatt kreft og som er strålt mot brystkassa. De vet vi har veldig høy risiko for å få brystkreft. Sånne kvinner som det vil jeg nok anbefale å screenes.
Det ideelle her vil jo kunne da være å skille kreftsvulster fra ufarlige svulster. Mm. Når er vi der, tror du?
Nå synes jeg du er vanskelig med meg, for det må jeg spå i fremtiden. Jeg tror at det er en lang vei dit, men det kan hende at vi kommer til å finne svulster som vi mener at vi ikke trenger å behandle så aggressivt, og da har vi kommet litt nærmere. For da vet vi på en måte, kan vi mer skreddersy behandlingen til den enkelte, altså står vi mindre fare for å overbehandle og overdiagnostisere så mange da.
Men vi er ikke der ennå, rett og slett.
Nei, det er vi ikke. Nei, vi er ikke det.
Takk skal du ha, Mette Kalager, forsker ved Universitetet i Oslo og ved Sykehuset Telemark. 170 gamle trær skal felles i Slottsparken. Biologer og arborister mener det som skjer helt tragisk. Vår reporter Vibeke Røyri har forsøkt å finne noen svar.
De skal hugges, store, gamle alm- og linnetrær som danner fire alléer opp mot slottet. Det sa den 9. slottsgartneren til Aftenposten i sommer. Det står også beskrevet i perspektivplanen Slottsparken 2011-2025. Utarbeidet av slottsgartner Thor Småland og hans stab. 178 trær, plantet i 1824. Jeg går og vasser i frossende høstblader oppover en av disse alléene. Det er november, og nakne greiner fra de mektige trærne strekker seg mot en grå himmel. Jeg prøver å se for meg hvordan det kommer til å bli når disse alléene hugges ned. Nå kan man jo diskutere frem og tilbake om det kanskje kunne være en god ting å replante disse alléene i Slottsparken. For forandringens skyld, for å vise at vi nå lever i en annen tid enn den da trærne ble plantet på 1800-tallet. Men hovedbegrunnelsen til det kongelige hoff og den 9. slottskartner for å hugge trærne er ikke forskjønnelse og forandring, men at trærne begynner å råtne. At det er fare for at de kan falle i hodet på folk, derfor må de hugges. Men er det sant? Flere fagfolk, biologer, arborister, mykologer og andre mener at trærne kan stå i opp til 100 år til. Med unntak av noen få som kan hugges enkeltvis. En av dem som mener at trærne ikke er noen fare, er Andreas Løvold. Han er arborist og jobber altså med behandling av trær. Arbor betyr tre på latin.
Jeg er dypt uenig i at trærne skal felles. Man kan jo si det på den måten da, at trærne skal ned en gang, det er vi alle enige om. Men dette er et spørsmål om timing, om det er rett tid å ta trærne ned. Slottsgartneren mener at han kanskje er 15 år for tidlig, kanskje 15 år for sen, som det sto i Aftenposten. Jeg mener at han er minst 50 år for tidlig.
Men er du ikke enig at noen av trærne her skal hugges i det hele tatt, eller?
Da mener jeg at det må undersøkes på en vitenskapelig og seriøs måte. Og hvis man finner ut at noen av trærne skal ned, så må det kunne dokumenteres.
De fire alléene med gamle trær i Slottsparken er blitt en liten nøtt for slottet. Store trær setter følelser i sving. Og under den årlige middagen for stortingsrepresentantene for noen uker siden, kom også kong Harald inn på saken mot slutten av sin tale.
I Slottsparken har for øvrig planene om å skifte til ut trær, særlig i alléene, vakt en viss oppmerksomhet det siste året. Ryktene om snauhogst, flatehogst og rasering er betydelig overdrevet. Vi skal som tidligere ta skjønnsomt vare på våre vakre trær. Samtidig er det uunngåelig faktum at trær som ble plantet samtidig i første halvdel av 1800-tallet, også blir gamle og skrøpelige samtidig.
Men er trærne egentlig så skrøpelige som kongen tror? Jeg ringer til den 9. slottsgartner Thor Småland for å høre hvordan han begrunner de gamle trærnes dårlige helsetilstand. Jeg treffer ham på mobil, og vi har en lengre samtale. Han snakker om at mange av trærne har dårlige røtter, og at de gamle kartene fra 1824 viser at trærne ble plantet i sprengt grunn med mye stein og grus. Det gir røttene dårlige forhold. Han er også opptatt av at vi skal ta FNs klimapanel og spådommen om et våtere og villere vær på alvor. Jeg spør om et intervju. Jeg vil gjerne ha med helst ut i Slottsparken, så han kan møte dem som av en helt annen oppfatning. Småland sier at ja, han kan godt stille til intervju, men som en av de ansatte i kongens hoff er det ikke opp til ham å avgjøre det. Det må avtales med slottets kommunikasjonsavdeling, så jeg ringer.
Det kongelige slott, vennligst vent. Welcome to the Royal Palace. Please hold. Det kongelige slott.
Hei, dette her Vibeke Røyri jeg ringer fra. Jeg får beskjed om at forespørsel om intervju må være skriftlig. Så jeg skriver en høflig forespørsel på e-post om å få gjøre et intervju med slottsgartneren. Dagene går. Men dette jo hos kongen, så jeg maser ikke. Jeg kan jo også ta en tur ut i Slottsparken med arborist Andreas Løvold først. Han som har jobbet med å vurdere trær i flere tiår, og som arborist bruker han et spesielt instrument. Et instrument som kan fortelle oss om treet innenfor barken friskt eller råttent. Jeg ber han møte meg i Slottsparken og ta med instrumentet, en arbotom. Vi tusler oppover en av de omtalte alléene for å finne et velegnet tre. Helst et som ser litt dårlig ut.
Det sto i Aftenposten 12. juni at det var gjort en avgjørelse om å felle alle disse trærne. Det 178 stykker til sammen.
Hvis vi ser nedover denne alléen nå, da, så er det jo noen av trærne ser jo litt skjeve ut. Se på den der, for eksempel. Er det en lind?
Det en lind.
Og den heller jo ganske mange grader, så jeg skjønner jo liksom at noen kunne tenke at det treet der faller kanskje ned, og det et gammelt tre.
Det veldig skjevt. Alle vil tenke at oi, det et veldig skjevt tre, det holder på å falle. Mm. Veldig mange skjeve trær blir skjeve på grunn av noe vi kaller for fototropisme, nemlig at det strekker seg etter lyset.
Men det ikke nødvendigvis en dødsdom over treet, sier Løvold. Vi velger oss likevel den skjeve linden, også fordi den ene stammen på treet fjernet, en mulig råteinngang, og for meg så ser det ut som det farligste treet i nærheten. Arboristen tar frem arbotomen, instrumentet som måler lydsignaler sendt gjennom treet.
Prinsippet med dette apparatet at lyden går saktere gjennom rotten ved, hulrom, og tilsvarende ting som regnes som svekkelse i trestammen.
12 spikere bankes inn i stammen, et par centimeter inn. På hver av de 12 henger Løvold opp en sensor. Og sensorene kobles opp mot et dataprogram, som etter hvert skal tegne opp hvordan det står til inni treet. Den farger altså lydens hastighet. Sakte lyd gir røde streker og betyr fare for råte. Rask lyd gir grønne linjer og forteller om hard og frisk ved. Gult ligger i midten.
Åja, du tar helt nederst på stammen nesten.
Ja, 10 centimeter, cirka 10-20 centimeter fra bakkeplan og opp setter jeg første spiker. Og det også fordi det vi mest redd for egentlig rotråte. Mm-hmm. At røttene råtnet opp. For det hender ikke sjeldent at røttene råtnet, særlig i urban sammenheng, mens stammen og grenene friske.
Så arbotomen kan også sjekke røttene?
Den målingen vi gjør nå, ja. Så langt ned på stammen, det en alvorlig rotråte, vil ofte det spre seg opp til den nederste delen av stammen. Så hvis vi ser mye råte neder på stammen, kan det være en indikasjon på rotråte.
Men du, vi så jo et tre her nede som hadde, altså det var nesten ikke noe igjen. Det var helt hult inni.
Ja, det så nesten ut som en slags indianertipi. Ja. Det kan sitte en mann inne i trestammen der, og det var teltåpningen stod på hvitt gap. Ja. Jeg regner med at de fleste som går forbi der tenker at oi, det treet der farlig. Men forskning som Frank Rinn, konstruktøren av dette apparatet, og en del andre høyt kompetente forskere i verden, har kommet fram til at type synlig råte, alle det vi så der borte, svekker tre mye mindre enn man skulle tro. Fordi tre har en evne til å reagere på angrep og skade. Så det vi kunne se rundt det hulrommet på det treet vi snakker om, det var en tykk muskulatur av reaksjonsved som treet bygger for å forsterke de områdene som skadet eller svekket.
Det kommer en langt levet mann i frakk og hatt oppover alléen. Han har hørt at det snakkes om å hugge trærne.
Jeg går gjennom her nesten hver dag.
Ja. Hva betyr den parken for deg?
Ja, den betyr, ja, hva skal jeg si? Det jo et pusterom. Det vakkert. Året rundt.
Men det at det så mange store trær her, gjør det noe med parken?
Ja. Det sier noe om at den gammel. Det en slags kontinuitet i det, og det liker jeg. Begynner du like alder efter hvert.
Så bra da. Ja, da får du ha god tur. Ha det godt.
I Slottsparken har for øvrig planene om å skifte til trær, særlig i alléene, vakt en viss oppmerksomhet.
Jeg sjekker e-postkassen min. Det noe svar fra Kongens Hoff? Får jeg intervjue slottsgartneren? Ikke noe svar. Det har gått over en uke. Jeg begynner å få veldig lyst til å snakke med den niende slottsgartneren. Øverst på mailen tillater jeg meg å skrive haster. Men vi ble jo ikke ferdig med målingen der i slottsparken. Jeg er nysgjerrig på resultatene fra arbotomen.
En arborist gjør på en måte alt som er trær. Helst i urban sammenheng. For vi skiller liksom mellom skogbruket og trær i urban sammenheng. En arborist han kan plante trær, stelle trær, beskjære trær og felle trær. Gjerne felle trær der hvor det er ekstra vanskelig.
Det har du gjort mye av?
Det har jeg gjort mye av.
Hvorfor satte du de så tett her?
Det er litt fordi tre heller så mye.
Ja.
Og på et tre som heller så mye som dette, så er den oppsiden, den strekksiden som vi kaller det, det er veldig viktig at den er solid.
For den skal holde igjen treet?
Den skal på en måte være den bardunen som holder treet. Hvis du har jobbet med trær lenge og kan mye om trær, så 95% eller 99% av alle trærne kan du evaluere bare ved, rett og slett med øynene dine.
Ok, helt kjølig nå, ser nedover alene her. Hva vil du si? En generell tilstandsrapport. Og er det noen trær som du tenker at der burde vi sjekke litt?
Altså, jeg har sagt bare overfladisk at av disse 178 trærne, så er det kanskje 10 stykker som bør vurderes felt. Og da er det de 10 trærne som man bør gå inn og undersøke nærmere.
Men du, jeg snakket jo med en gammel kar her som kom forbi, han var 80, og han sa jo, å ja, nei, de må vel felles der, denne almesyken, sa han.
Ja, jo da, det er almesyke har herjet her i byen og over hele Europa siden mange ti år. Og også rett utenfor Slottsparken er det mange almetrær som har fått almesyke og død av det.
Men ingen her?
Men ikke i denne alléen, så hvorfor akkurat de almetrærne som står sammen med linnene her har klart seg? Det er litt gåtefullt.
Kanskje de er litt ekstra sterke.
Kanskje linnene beskytter almene.
Det er hemmelig brorskap.
Et hemmelig brorskap der.
Et gammelt brorskap.
Ja.
Et av argumentene for å hugge de fire alléene er at det allerede er flere slottsalléer som er erstattet på samme måte i Europa. Som Drottningsholm i Sverige for eksempel.
Denne alléen her i Oslo er, hvis ikke den yngste, en av de yngste av slottsalléene.
I Europa?
I Europa. Jeg mener at når et tre som kan bli 300 år, da, i beste fall, bør få lov til å bli 300 år hvis den har muligheten til det.
Hvorfor det?
Det er veldig mange årsaker til det. En er mest aktuelt i dag, er kanskje det som knytter seg til biologisk mangfold. Når trærne blir gamle og får en del skader og hulrom, så er det veldig mange arter som er knyttet til de hulrommene og til trærne. Som igjen knytter til seg andre arter, så det blir en veldig viktig biotop, leveområde for insekter, sopp og fugler og kanskje flaggemus.
En av flere biologer som er brennende opptatt av nettopp det er Rune Anderå. Han trekker meg bort til et tre, litt bortenfor alene.
Se her, her er starten på liv. Altså, treet er jo levende, og det er liksom det folk flest registrerer. Men her er et høl i stammen, og her inne kan jeg se at det er god råte. Det er jo det på en måte gartneren er bekymret for, at denne råta skal spre seg sånn at treet knekker. Og det er klart at til slutt så er dette farlig på en eller annen målstokk, men det er også den råten som er grunnlag for alt liv med sopper og insekter. Og hvis vi har lyst til å ha noe mer enn duer og spurv i denne slottsparken, litt hakkespetter og en del meiser og sånt nå, så er det inne i det at det er døde og døende tre deler på trærne som gir de mat. Og du kan si, en annen ting som jeg skjønner jo at gartneren er bekymret, men hvis du ser her, dette treet er bare råttent her i midten.
Ja.
Stammen rundt er jo helt frisk, og dette blir som et rør, altså et rør knekk, det er hult inni, men det er likevel sterkt. Og sånn er det med ganske mange trær, at de kan tåle veldig mye råte uten å egentlig knekke, fordi at bare stammen rundt er så noenlunde hel.
Vennligst vent. Welcome to the Royal Palace. Please hold.
Jeg ringer slottet, og de ringer tilbake. Med beskjed om at jeg ikke får intervjue slottsgartneren. Og? Hvorfor ikke, spør jeg? Slottet begrunner ikke avgjørelser, var svaret jeg fikk. Men fra arbotomen så får vi svar. Instrumentet som sjekker treets innside. På skjermen som er koblet til sensorene på treet dukker et tydelig bilde av linnetreets indre frem. Er det så skrøpelig som kongen tror?
Det er grønt og gult mesteparten.
Og det er det sunne og friske, ikke sant?
Det grønne og det gule er det sunne og friske.
Så dette her er et sunt og frisk tre?
Dette treet er, veien akkurat her hvor vi har målt, er sunn og frisk.
Ja. Ja. Ok, så det stemte jo egentlig ganske godt med din observasjon sett fra utsiden.
Det vil jeg si. Jeg hadde faktisk forventet meg mer råte i midten enn det som kommer fram her.
Men altså, det var jo en skikkelig storm i fjor rundt nyttårstider.
Ja, det var Dagmar. Da var jeg faktisk den eneste som var på jobb. Og da lå det jo trær overalt i byen.
Hvordan gikk det her?
Her var det ingen som falt. Ikke ett eneste tre i Slottsparken, og i hvert fall ikke alene her, ble tatt av Dagmar. Mens det lå jo trær oppe på hustak over hele byen. Slottsparkens trær, de sto godt, så de fikk seg på en måte en liten test for et knapt år siden, og de bestod den testen.
Men altså, et av argumentene også for at disse trærne er litt ute å kjøre, er jo at når vi ser på kartene fra 1824, så viser de at de står med røttene i sprengt grunn, hvor det er mye grus. Og det er ikke særlig bra.
Grus og fjell er... Jeg har også hørt dette her, at de står i grus og fjell. Og alle fagfolk vet at trær som står på grus og fjell står mye bedre enn de som står i vanlig jordsmonn.
Hvorfor det?
Røttene, de finner veien. Altså, røtter går gjerne også etter oksygen og fuktighet. Og på en måte vokser og klorer seg rundt og inn i sprekker og rundt steiner, som er mye tyngre enn for eksempel matjord og siltig leire.
Så det blir som en bardonering?
Det blir som en bardonering. Det blir jo som at de klorer seg fast i et mye tyngre fundament enn det som regnes som god jord. Da. Mm.
Det spørs om ikke slottet og kongen burde begrunne en eventuelt felling av de fire gamle alene med noe helt annet enn at de er farlige for folk.
Og skulle slottet ombestemme seg, og likevel ønske å gi et intervju i saken, så stiller reporter Vibeke Røyri mer enn gjerne opp med mikrofon med en gang, og vi lover å bringe det intervjuet med slottet her i Ekko.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.